Egunaren laurdena. Lide Hernando. Mugikor berria erosi nuen uztailean smartphonea baino supermartphonea dena. Ez dut markarik esango, baina imagina dezakezue zertaz ari naizen. Ikasle azkarren gelako azkarrena ari natzaizue. Hain da azkarra, ezen nik eskatu gabeko zerbitzuak eskaintzen baitizkit. Tartean, egunean zenbat orduz erabiltzen dudan kalkulatzea. Astero, astero bidaltzen dit erreportea. Aizu, Lide, begira zenbat orduz egon garen elkarrekin esanez bezala. Gure arteko harremana beste edozeinekin dudana baina zintzoagoa da. Ez baitizkiot nire begiak beste inori horren beste oparitzen. Erretinak urtzen zaizkit bere pantailari begira. Bere analisi eta zenbaketa supermarten bitartez, aurreko astean egunero batez, beste 6 ordu eta 20 minutu zerabili dudala esan zidan aurreko asteleenean. Wow! Nire mugikorraz maiteminduta al nago. Agian irakurleren bat izutuko da, edo agian besteren bati gutxi erabiltzen dudala irudituko zaio, baina kontatzera noakizue egunean zein momentutan erabili ohi dudan mugikorra. Esnatu eta berehala, normalean, alarma itzali behar izatearekin batera, sare sozialetan gauean zehar jaso ditudan jakinarazpenak errepasatu ohi ditut, ohetik bertatik. Jaiki, dutxatu, arropa jantzi eta gosaria prestatu eta jan bitartean, YouTubeen sartu eta intereseko bideo luzeren bat jarri ohi dut, luxen analisi xeatu bat izan daiteke. Edo David Lynchen filmografia errepasatzen duen memorandum horietako bat. Zenbat eta luzeagoa, hobe. Autoan sartzerako bideoa amaitu ez bada, kopilotuaren eserlekuan utzi ohi dut mugikorra, volumena igota gidatu bitartean bertan esaten dituztenak entzuteko. Badakit ikusentzunezkoa ondo harrapatzeko edukia entzuteaz gain ikusi ere egin behar dela. Baina tira hobe hori auto istripu bat izatea baino. Kontua, dena den, mugikorra erabiltzeari ez uztea da. Lanerako beste mugikor bat dut. Beraz, goizeko bulego orduek iraun bitartean ez dut nire mugikor pertsonala gehiegi erabiltzen. Edo hori uste dut. Ziur nago bere analitika supermartak bulego orduetan zehar zenbait erabilera minutu edo ordu erregistratuko zituela. V bikoitza HATSAPP mezuak edo sare sozialetako interakzioak tarteko. Lanetik irten eta autoan sartu orduko, dela etxera joateko, dela arratsaldean dudan beste edo zein zitatara iristeko bidaia tarte horretan podcasten bat jarri ohi dut, nolatan gidatuko dut isiltasunean? Nire pentsamenduak entzuteko. Ez horixe. Arratsaldeko egin beharrak amaitu ostean, etxera iritsi eta sofan esertzen naizenean ere, beti topatzen dut tartea nire maitalearekin egoteko, abesti baten melodia bururatzen bazait, berak dakarren audio oharretan grabatu ohi dut. Istorio baterako ideiaren bat bururatzen bazait, ohar blokean idatzi ohi dut. Sare sozialetan zerbait igotzea bururatzen bazait ere alaxe egin ohi dut. Ohartzerako igaro da beste ordu bete. Ostera, bikotekidea etxera iristen denean, mugikorra gehiegi ez erabiltzen eta elkarrizketetan presente egoten saiatzen bagara ere, sarriak dira gutariko bakoitzak pantailari igortzen dizkiogun begiradak. Afaldu eta egunean dagokion telesailaren atala ikusi ostean, ohean sartzerakoan entzungailuak jantzi eta diskoren bat entzun ohi dut. Hortxe doazkit nire maitalearekin igarotzen ditudan eguneko azken minutuak. Ohartzerako dinamika hori ia eguneroko zerbait bihurtu da. Eta bai, pentsa dezakezue, nik behintzat pentsatzen dut akaso neure burua kontsolatzeko, probetxuzko gauzetarako erabiltzen dudala, sormena elikatzeko edota gauza berriak ikasteko. Kontua da, ordea, pantaila bati itxatxita igaro dudala egunaren laurdena. Kontuan hartuta egunaren erena loigaro dudala, imagina ezazue zenbat denboraz begiratzen diodan bizitza errealari.